предисторията е следната. Преди 7 години, когато семейството ни се здоби с трезвото дете, преценихме, че жилището ни е вече малко и трябва да го сменим за по-голямо. Изтеглихме ипотечен кредит, харесахме един първи етаж от къща с двор и решихме да го закупим. Като водещо за това беше, че искахме децата ни да имат двор, място където да играят, на чисто, да не е шумно, да са далече от възможни престъпни посегателства. И го закупихме този имот. Като бяхме задължени още в самото начало, съгласно един предварителен договор, да се отворим отделен вход за нашето жилище, отделен от общия съществуващ тогава вход, и да оградим парцелите, да го разделим парцела на две и да нямаме общо взето досег с съседите си.
Само два въпроса. Първия ми е на каква стойност беше кредита, който изтеглихте, и втори ми въпрос е с кого сключихте този предварителен договор?
Да. Значи, ипотечният кредит е в размер на 20 000 евро.
Така.
Договорът не сме го сключвали ние. Ние го заварихме при заварено положение. Mm-hmm. Договорът е още от 1985 година.
Така.
Това е един протокол за делба при Старозагорски съд, който задължава собствениците на двата дяла в този имот да направят това разпределение и този начин на ползване на имота. Така че ние, като нови съседи, които искат да имат добри взаимоотношения, нали, с новите съседи, решихме, че е редно наистина да изпълним това, което е заложено в този договор. И затова направихме този вход, за да нямаме по-нататъчни проблеми с съседите си. Всъщност, нашите съседи тогава бяха един много възрастен човек, който беше така дълбока степен на алкохолна зависимост, почти парализиран, не можеше да излиза навън. Дето се казва, не знаеше дали е ден, дали е нощ. И синът му, който е регистриран и се води на отчет в психодиспансер в Стара Загора с постоянно заболяване, човек, който е правил опит за самоубийство, който, разбира се, не желаем като родители, нормални родители, да има някакъв по-близък досег с нашите деца. Мисля, че това е нормално, да избираемо за всеки. Така, постоянно, почти всеки ден пристигаше полиция, защото трябваше да разтървава тези двамата души, които живееха в крайна мизерия. Нямаха никакви доходи. Възрастният мъж получаваше храна от социален патронаж, която храна с взлом се отнемаше от синът му. Имаше постоянни побоища, скандали. Това продължи може би 1-2 години и ние си мислехме, че когато този човек почине, нещата ще се оправят за нас и за семейството ми, ще имаме спокойствие, но за съжаление всъщност след като той почина, започна истинският ният, защото започнахме да живеем с дъщерята на този човек, която дойде да живее в къщата заедно с свой по-млад съжител. И тогава всъщност започна истинския ни кошмар. Започна се с изнудване, с рекет за това, че ако не направим едно или друго, ако не отстъпим от едно или друго, ако не се откажем от наша собственост за едно или друго, ще бъде пусната жалба до общината, до РДНСК, да не бъде съборена стълбищната площадка, за която същата тази жена, Петя Тахова, беше дала нотариално заверено съгласие, че е съгласна ние да имаме тази стълбищна площадка. И от тогава започнаха ходенията ни по мъките. От една страна терор чрез РДНСК, значи служителки от РДНСК, които не са влизали в дома ни. Тук искам да подчертая, че и до момента на този наш разговор, mm-hmm, служители на РДНСК не са влизали в нашия имот.
Но всъщност заправили... вие сте ги сигнализирали, как така не са посещавали?
Да, значи първоначално ние сигнализирахме служители за наличие на незаконен имот в жилището от нашите съседи.
Така.
Защото съгласно разпоредба на ЗУТ не може човек, който има незаконен имот, незаконно строителство в парцела си или в имота си, да подава жалба за също такова незаконно строителство. И искахме служители на РДНСК да докажат съществуващо такова незаконно строителство от страна на нашите съседи. И през март месец 2009 година РДНСК в Стара Загора излезе с официално становище, имам документа за това, че в този имот, този парцел, тази жилищна сграда не могат да бъдат констатирани, не може да бъде констатирано наличие на незаконно строителство. Само 20 дни след това, вече по жалба на нашата съседка, две служителки, пак казвам, без да са влизали въобще в дома ни, в имота ни, без да са пипали и мерили тези неща, за които са писали, правят констативен протокол, пълен с неверни данни, документ с невярно съдържание, отговорно го твърдя. Това се доказа в последствие и от измерване на вещо лице, което Старозагорски съд в последствие определи. Правят констативен акт с абсолютно неверни съдържания и този констативен акт послужи за издаване на заповед от РЗНСК за събарянето на стълбищната ни площадка. И след водене на така дела, доста години, разходи за съд, за адвокати, крайна сметка нещата се развиха зле за нас. Разбира се, ние нямахме пари, искаха ни се подкупи в определени моменти.
Кои институции искаха подкупи?
Нека да не коментирам сега, но така или иначе нямахме такава възможност, а не считаме, че нещата трябва да се решават в тази държава по този начин. Мятахме, че след като документално всичко е на наша страна, правдата ще възтържествува. За съжаление, виждаме, не само нашия случай, много такива нещата често се развиват в система неправилна посока. И след като загубихме окончателно делото във ВАС, Върховния административен съд, получихме покана за доброволно изпълнение от РЗНСК на заповедта за събаряне и като в крайна сметка добросъвестни граждани решихме, колкото и да ни коства това, колкото и да е неприятно и тежко, да изпълним заповедта на РЗНСК и започнахме събаряне, като най-напред съборихме онази част от оградите в парцела, която ни осигуряваше достъп до старият общ ход на къщата, за да можем осигурявайки си стария вход, да вече да сме в състояние да се лишим от настоящия си. И само 24 часа след като се осигурихме достъпа до предишния вход на жилището, на който разбира сме и със собственици по нотариален акт, това е част от общите части на жилището, само 24 часа след това беше заварена една метална врата, която ни дава достъп до този общ ход и ние на практика останахме отново само с един вход. Съвсем естествено е, че при липсата на друг вход не можеше да се лишим от настоящия си и спряхме всякакви дейности по събарянето. И така нещата продължиха близо година и миналата седмица в петък, кварталният, който е за нашия квартал, донесе разпореждане, от което научихме, че на 17 ноември в 11 часа ще дойде строителна техника.
Тоест днес?
Да, точно така, днес, която трябва да се бори единственият ни вход и да ни попречи да имаме достъп до него. Той да разруши стълбищната ни площадка, заедно с металната конструкция, която я покрива, поликарбоната и така нататък. Изпадайки в ужас, разбира се, още в първият работен ден след това, в понеделник, занесох жалба до началника на РДНСК, господин Щерев, с която молехме да се отложи за изпълнението на тази заповед, докато съответните компетентни органи ни осигурят достъп до другия вход. Но не беше отговорено, че не е в неговите правомощия да променя каквото и да било и че това нещо ще се случи. Видяхме се и с кметът на Стара Загора, господин Живко Тодоров, който прие жалбата ни и каза, че ще провери какво е в компетенциите на община Стара Загора да направи по случая, тъй като земята, върху която се намира и къщата, и стълбищната ни площадка, е общинска собственост. Видяхме се и с господин Недялко Недялков, който е депутат на ГЕРБ в парламента, който се запозна с фактите, с обстоятелствата, с имота, беше потресен наистина и много силно възмутен. А мисля, че и всеки нормален човек би се възмутил от факта да вижда как едно многодетно семейство няма да може да влезе в собствения си дом. Той също обеща съдействие. На следващия ден бяхме в София с уговорена среща с началничката на структурата ДНСК, госпожа Гечева. В 12:30 бяхме на оговореното място, но тя не ни прие. Скри се, препратени при други по-нишестоящи служители, които след като се държаха общо взето доста грубо и безцеремонно с нас, ни дадоха да разберем, че ДНСК няма да промени становището си и че в четвъртък най-страшното за нас ще се случи. Категорично ни се каза, че среща няма да получим с госпожа Гечева. И водени от отчаянието си, като последна надежда, тръгнахме към Министерския съвет. В София бяхме с три от децата си. Отидохме в Министерския съвет. За съжаление, премиера не беше в момента в сградата. Разговаряхме с секретарката на господин премиера. И чрез нея успяхме да връчим нашата жалба до него. И както и личната ни молба, писмена за това да окаже той чрез съответните ведомства и служители и длъжностни лица съдействие за нас, за семейството ни, за децата ни, за това да можем да продължим по някакъв начин, дали чрез настоящия си вход или чрез стария, да имаме достъп до жилището. Това е единственото, което в момента семейството ни желая.
А днес какво се случи? Казахте 17-ти, трябваше да дойде строителна техника.
Да. Значи вчера излезе едно постановление на районна прокуратура, така. Първо, с което се спира изпълнението на заповедта на ДНСК, до изясняване на фактите около създаването на тази заповед, констативният акт, който е послужил като нейно основание, изясняване на обстоятелствата, дали това действително е единственият ни вход и други неща, включително, разбира се, и осигуряване достъп от страна на органите на полицията до общият вход на жилището, старият съществуващ вход. Освен това, също вчера и Старозагорски административен съд спря изпълнението на заповедта. Наредене се като насрочи съдебно заседание и дело, което също ще разглежда обстоятелствата, свързани с издаването на тази заповед на РДНСК и евентуалната възможност или невъзможност на семейството ни да ползва жилището си при евентуалното изпълнение на заповедта.
За кога е насрочено делото в административния съд?
За 28 ноември.
Доста бързо се действа ли?
Да, бързо се действа.
Вие казахте няколко пъти многодетен баща, многодетно семейство. Колко са вашите деца?
Ами общо са 5 децата ни, като от нашия брак те са 4, а съпругата ми има от предишен брак още едно детенце, така че им носим отговорността за 5 непълнолетни деца.
Всъщност, моралните щети остават изцяло за ваша сметка. Тях почти ги оставям без коментар. Колко финансово обаче ви струваше това ходене по мъките към момента? Правили ли сте?
Огромни средства, много средства. Много средства за адвокати, за дела.
Добре, от кого чакате помощ в крайна сметка? Стигнали сте до премиера, то нали знаете, че премиера не може да разрешава спорове, чието правомощия са легитирани в работата на институциите.
Да, ние и до момента вярваме, че институциите са тези, които могат, извършвайки добросъвестно задълженията си, да се действат на гражданите. За съжаление, повечето случаи, най-вече поради корупционни практики, това не се случва.
И вие затова, така ли назовахте кой ви е искал подкуп? Става въпрос за ДНСК, доколко... Ред ДНСК. И така ли е?
Да, значи подкупът беше предназначен за важен служител в ДНСК. Но не мога да ви назова името, той даже не е в местната структура.
А той всъщност дори не е в нашия регион.
Да, той е висшестоящ началник.
И въпреки всичко, нещата не получиха своето развитие. Разбирам, че сте основател на СДС при 22 години, синя идея, нова вълна, нови надежди. Днес след толкова време и с този личен проблем. Как виждате нещата?
Ами, наистина през всичките тези 20 години се случиха доста неща, които първо ме накараха да се откажа от политиката, тъй като прецених, че моите интереси и начин на мислене не съвпадат с мисленето и начина на действие на политическата класа в България от доста години насам. И затова се отказах от политическа дейност. Вярно е, че се занимава доста активно с обществена дейност. Бях общински съветник на СДС през периода 92-96 година, областен координатор на СДС, говорител на координационния съвет, организационен секретар на СДС. Но пак казвам, прецених, че в интерес на истината не бива да правя компромис с съвестта си по отношение на определени действия или бездействия и се отказах от политиката.
Сега обаче не правите ли компромис с себе си? За съжаление, компромис, личен компромис.
Значи, истината е, че заради децата си аз правя твърде много компромиси, защото ако бях сам в тази борба, сигурно ще я водя по малко по-различен начин.
Да.
Защото още през 87-ма година бях уволнен по политически причини и бях един от малкото хора, които са правили гладна стачка в България. И в интерес на истината, комунистическата власт тогава ме възстанови на работа в рамките на 3 работни дни. Докато тук знам, че и гладна стачка да обявя нещата, макар че касаят не само мен, а касаят още 5 малки деца, никой няма да ми обърне внимание. Всъщност това беше и причината да се реша на един много по-краен акт.
Но в крайна сметка
аз не виждам друг изход. Да.
Ще го осъществите ли този краен акт?
Определено, да. Определено ще го осъществя, защото пак казвам, смятам, че това е в момента, за съжаление, в нашата правова държава единствената възможност и начин обществеността да съзре един проблем и да се потърси начин чрез общественото мнение и чрез медиите,
да,
този проблем
ви,
да бъде решен
крайно,
по един морален начин. Морален,
много
преди всичко
крайно,
морален
като
и законен. Да.
Много крайно е като постъпка.
Ако някой
как ще
друг
го обясните
ми даде
на
идея,
децата си?
Какъв е смисъл за децата да живеят в един продължаващ вече 5-6 годишен стрес, в който виждат абсолютното безсилие и отчаяние на своите родители, тръгнали по един законен начин, чрез законно установените институции да търсят правата си. Какъв е смисъл да продължава това?
С какво се занимавате в момента? Какво работите?
Последните 14 години работя в сферата на управлението на човешките ресурси. За съжаление, от края на август месец съм без работа и само единият от семейството ни работи, това е съпругата ми.
Да.
Тя е учител. Така че в момента съм и безработен и като се прибави към това, че освен, че ще ни разрушат жилището ни и ще го направят абсолютно непродаваемо, а ние искаме от 3 години да го продадем, за да се отървем от този кошмар, а ние ще трябва да заплатим около 1500 лева за това разрушаване.
Mm-hmm.
Разбира се, ние нямаме откъде да вземем тези пари. Това ще ни доведе при съдия изпълнител, още по-голямо утежняване на сумата, което пък ще наложи да спрем вноските си по кредита и като крайен резултат, разбира се, ще бъде отнемането на жилището ни от банката.
Ще изчакате ли някакво решение? Все пак говорим тук за насрочено дело 28 ноември. В смисъл малко да изчакате, да видите, да не би пък да се пробуди професионалната съвест на някои от институциите.
Да. Да, аз действително ще изчакам, защото в интерес на истината от вчера насам след тези решения на тези две институции, така някакъв светъл лъч се появи за семейството ни. Децата не бяха изключително щастливи, зарадвани от факта, че днес няма да станат свидетели на един кошмар.
Да.
И наистина се надявам нещата да добият някаква благополучна развръзка, но честно казано надеждата ми не е голяма.
Но все пак съществува. Благодаря ви.
Да, съществува.